dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Holandija nije promenila stav prema zamrzavanju privremenog sporazuma Evropske unije sa Srbijom, poručio Verhagen. Brammertz danas u Sarajevu, 2. novembra u Beogradu. Više od 80 mrtvih, preko 100 ranjenih u eksploziji autobombe u Pešavaru. U napadu Talibana u Kabulu poginulo 6 radnika UN-a. Danas maglovito sa sunčanim intervalima od 13 do 16 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete. Iako je vlast odaslala poruku da nema ništa sa dočekom Biljane Plavšić, profesor Jovan Bajford ipak kaže da ona nije ni došla kao privatno lice.
Ona nije tamo došla, prošla carinsku kontrolu, sela u taksi i otišla svoj kući. Ono što je zanimljivo je da je nju tamo dočekao predstavnik jedne strane države koji se na teritoriji Republike Srbije ponašao vrlo domaćinski, kao u svoj kući.
Za naš program govori Nathan Hughes, vojni analitičar Stratfora, o budućem centru za vanredne situacije u Nišu, koji bi mogao imati i vojnu komponentu.
Najbolji primjer takvog koncepta su Lily Pads, lokvanj baze u Bugarskoj i Rumuniji, koje se još uvek grade.
Novi globalni internet sistem uskoro bi mogao da omogući jednostavnu upotrebu nelatiničnih pisama na internetu.
The roots of the internet lie in the US.
Korene interneta leže u Sjedinjenim Državama, ali to je bilo davno. Internet je danas pravo komunikacijsko preduzeće, ali je dalje neophodna neka vrsta koordinacionog sistema u globalnoj mreži sistema internet adresa.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef holandske diplomatije Maxim Verhagen ponovio je da Holandija ostaje čvrsta u stavu da privremeni sporazum Evropske unije sa Srbijom ne može da stupi na snagu jer ona još nije pokazala punu saradnju sa Haškim tribunalom. Razvoj situacije u Srbiji se nije promenio, rekao je Verhagen za večernje novosti. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović kaže da je država spremna za saradnju sa tribunalom.
Sasvim je jasno da su sve državne instance vrlo spremne da realizuju naš zakon o saradnji sa Haškim tribunalom. Prosto nešto što je mimo granica mogućeg je u ovom momentu, po mojoj proceni, razlog što se to i ne događa.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Brammertz danas stiže u Sarajevo. Kako se navodi u saopštenju predsjedništva BiH, Brammertz će se u Sarajevu sastati sa članovima predsjedništva. Iz Sarajeva se javlja Mila Dobradović.
Glavni haški tužilac stiže u Bosnu i Hercegovinu dan nakon događaja koji su podigli emocije u podijeljenoj BiH javnosti na viši nivo. Naravno, riječ je o početku haškog suđenja Radovanu Karadžiću te opuštanju na slobodu iz švedskog zatvora Biljane Plavšić. Pa o čemu će Serž Brammertz razgovarati sa članovima BiH predsjedništva o ovim trenucima još uvijek se ne zna. Brammertz bi se također, kako se najavljuje iz drugih izvora, trebao sastati sa glavnim tužiocem tužilaštva Bosne i Hercegovine, ministrima pravde i vanjskih poslova u vijeću ministara BiH, kao i sa predstavnicima ureda visokog predstavnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Brammertz će doputovati u ponedjeljak 2. novembra u radnu posjetu Srbiji u okviru priprema za podnošenje redovnog izveštaja Savetu bezbednosti UN-a, potvrđeno je danas u Hagu. Tema razgovora biće saradnja srpskih vlasti sa Haškim tužilaštvom. Haški tribunal raspravlja danas o žalbi tužilaštva na oslobađajuću presudu bivšem komandantu OVK Ramušu Haradinaju, koji je bio optužen za zločine nad Srbima, Romima i Albancima u okolini Dečana 98. Tužilaštvo je žalbom na presudu tražilo da suđenje Haradinaju bude delimično ponovljeno kako bi mogli biti saslušani ključni svedoci koji nisu dali iskaze u prvostepenom procesu. Bivši glavni urednik i direktor Glasa javnosti Slavoljub Kačarević uhapšen je jutros u Beogradu, saopštila je redakcija lista Kurir. Vlasnik Glasa javnosti i Kurira Radislav Rodić nalazi se u zatvorskoj bolnici jer mu je tokom sinoćnog saslušanja pozlilo. Vesti iz sveta. Više od 80 osoba je ubijeno, a preko 100 ranjeno u eksploziji automobila bombe na prepunoj tržnici u Pešavaru na severozapadu Pakistana nedugo nakon dolaska američkog državnog sekretara Hillary Clinton u zemlju. Strahuje se da bi broj žrtava mogao rasti budući da je veliki broj ljudi ostao zarobljen pod ruševinama. U napadu Talibana na kuću u kojoj boravi osoblje UN-a u centru Kabula jutros je poginulo 6 i ranjeno 9 osoba, izjavio je portparol Ujedinjenih nacija u Afganistanu. Svi nastradali su nisu strani državljani. Talibani su preuzeli odgovornost za napad, navodeći da su ga izazvali u okviru prve etape kampanje protiv drugog kruga predsjedničkih izbora 7. novembra. U Bugarskoj je 5 škola zatvoreno zbog epidemije novog gripa, saopštilo je danas Bugarsko ministarstvo zdravlja. Andrea Gas, jedan od najvećih tenisera sveta, priznao je u autobiografskoj knjizi da je 97. koristio zabranjenu supstancu kristalni metfetamin i da je kasnije slagao teniske vlasti nakon što je bio pozitivan na doping testu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bile su to dnevne aktuelnosti, otvaramo tematski deo emisije. Jučerašnji izlazak iz zatvora Biljane Plavšić i njen dolazak u Beograd bila je jedna od top tema svetskih medija. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik objasnio je danas da imao moralnu obavezu da sačeka bivšu predsjednicu Republike Srpske u Beogradu nakon puštanja iz zatvora. Imam naravno moralnu obavezu i prema žrtvama u Bosni, rekao je Dodik gostujući na B92.
Ona je osuđena i ona je odležala svoj kaznu. Moja je bilo moralna obaveza da budem tu kada dolazi jedna žena koja je u godinama u kojima jeste prihvatila da odleži kaznu, prihvatila da to završi.
Dobro, ali kako
i ako je sama mislila da to nije pravedno, kao što sam ja sam mislio da nije pravedno da bude osuđena na to.
Ali ona sama rekla...
Da, jeste
je
naravno, ali morate duđe tu motive svega toga. Rekla je za ono što nikad nije ni čula da se desilo, a rekla je da ne bi prolazila kroz ponižavajući proces.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović kaže za naš program da ne vidi nikakav razlog i problem da se Srbija proziva zbog činjenice da je Biljana Plavšić odlučila da živi u Beogradu.
Dolazak Biljane Plavšić nije odluka Srbije, prema tome ne bi trebalo da ima nikakvog uticaja. Osim toga, i zvaničnici i građani Srbije vrlo poštuju sve uzuse i sistem vrednosti koji nameće međunarodno pravo, te ne vidim razlog da se razmišlja da bi to mogao biti moment za usporenje savladavanja mape puta ka Evropskoj uniji.
Nakon dolaska Plavšićev u Beograd, upravo je predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom upozorio da Beograd mora biti obazriv da ne bi dobio kritike međunarodne zajednice. Docent na Univerzitetu u Velikoj Britaniji Jovan Byford kaže za naš program da je srpska vlast vidljivo odaslala poruku na važne međunarodne adrese da nema ništa sa dočekom Biljane Plavšić, da je to rečeno činom nedolaska predstavnika zvaničnog Beograda na aerodrom, ali on istovremeno skreće pažnju na neke činjenice koje istinitost te poruke dovode u pitanje.
I pored činjenice da tamo nije bilo srpskih zvaničnika, ona nije sletela kao privatno lice, kao zločinac koji je odležao svoju kaznu. Ona nije tamo došla, prošla carinsku kontrolu, sela u taksi i otišla svoj kući. Ono što je zanimljivo je da je nju tamo dočekao predstavnik jedne strane države koji se na teritoriji Republike Srbije ponašao vrlo domaćinski, kao u svojoj kući. Gledaoci televizije su mogli da vide da su se automobili sa registracijama Republike Srpske vozili beogradskim ulicama sa upaljenim plavim svetlima, se ne voze privatna lica kroz Beograd kada doputuju iz inostranstva. Znači, postavlja se pitanje da li je Dodik svojim dolaskom u Beograd imao zapravo potporu srpske države, da li je to sve bilo sa saglasnošću ili nije, ne zna se koja od te dve kombinacije zapravo gora. I postavlja se naravno pitanje kakvi su odnosi između Republike Srpske i Srbije i kakav status ima Biljana Plavšić u Republici Srpskoj, a i da li uopšte možemo očekivati da će oni imati, Srbiji imati drugačiji status od onog koji ima u Republici Srpskoj.
Raste broj građana, sada ih je više od 50 od 100 njih koji smatraju da nije u interesu Srbije isporučivanje haških optuženika, kaže Svetlana Logar iz Strategic Marketinga. To je posljedica nedovoljno jasnih poruka koje odgovorni šalju javnosti. Zločinci postaju heroji jer se propuštaju prilike da se umjesto hollywoodskih priča o tome kako je uhapšen Karadžić ili dočekana Plavšićeva, podsjeti na zločine u proteklim ratovima za kojim se sudi u Hagu ili za koje su već osuđeni.
Prosto imate stalno utisak da naši političari, odgovorne institucije kao da oklevaju da do kraja otvore u stvari priču šta se sve dešavalo u tim mesečnim godinama ratova. Dakle, dužnost je političke elite da i te zaista neprijatne i nesrećne istine prenese i radi nekog sistema vrednosti koji se kod naših građana formira.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američka globalna agencija za strateške analize Stratfor nedavno je objavila istraživanje prema kome bi Srpsko-ruski centar za vanredne situacije u Nišu, ukoliko se izgradi do 2012. mogao biti prvi logistički centar sa potencijalnom vojnom upotrebom izvan teritorije bivšeg Sovjetskog saveza. Moskva možda postavlja logističku podlogu koja namerno ili ne ima vojnu vrednost. Agencija navodi da su SAD na Balkanu već postavile više takvih takozvanih Lili Pad, odnosno lokvanj baza, malih baza bez vojnog osoblja kojima se može promeniti namena. Nathan Hughes, vojni analitičar Stratforda, objašnjava u razgovoru sa Brankom Trivić koncept američkog Lili Pada, odnosno lokvanj baze u našem regionu.
It's more of a concept.
To je više koncept ili ideja koja može da se realizuje na najrazličitije načine i pretvori u najrazličitije forme. Lili Pad znači da postavite logističke formacije, realizujete logističke pripreme za kriznu situaciju. Bez obzira na to da li to čine Sjedinjene Države, Rusija, NATO, kad je u pitanju region kao što je Balkan, gde postoji bojazan da može doći do humanitarnih i drugih kriza, oni mogu da razmeštaju logističku pripremu i opremu puteva, železnice, aerodromskih pista, kako bi se omogućili neophodni manevri u vreme krize. Lili Pad može biti mala baza za olakšavanje bilo kakvog transporta ili čak samo tranzita robe i opreme, ali može imati i mnogo veće dimenzije i funkcije. U njoj može biti stacionirani stalni vojni personal, instalacije za snabdevanje aviona gorivom, bilo da su u fazi logističke pripreme ili aktivnog funkcionisanja. To može biti i baza preko koje se oprema i logistika dovozi u region. Vi kažete da su Sjedinjene Države posele mnogo takvih Lili Pada, lokvanj baza širom Balkana ili baza na Kosovu jedna od takvih. Koncept Lili Pad baze, lokvanj baze skorijeg je datuma, počeo je da se sprovodi nakon dolaska trupa na Kosovo. Najbolji primer takvog koncepta su Lili Pad, odnosno lokvanj baze u Bugarskoj i Rumuniji. One se još uvek grade.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Hapšenje Radislava Rodića, vlasnika beogradskih listova Kurir i Glas javnosti, predstavlja politički motivisan proces države u nameri da uguši slobodne medije u Srbiji, saopštili su predstavnici Kurira na današnjoj konferenciji za novinare. Aleksandar Rodić, sin uhapšenog vlasnika beogradskih listova, izjavio je da će Kurir nastaviti da izlazi, uprkos, kako je rekao, pokušaju države da stavi pod kontrolu te novine.
Mi se ne bojimo ničega, niti ćemo se bojati i sada posle ovoga što se desilo. I bit ćemo još oštriji, sada ćemo da iznosimo sve. I da objasnimo narodu gde oni žive, u kojoj državi žive. Gde postoji selektivna pravda, gde su svi političari zaštićeni i abolirani od svih kriminalnih radnji koji su oni činili i koje čini dan danas. I da je najveći strah njihov, javnost, javno mnjenje. I samo to da se plaše. I samo to može da ih spreči u tome što rade. Nažalost, je ostalo je nas nekoliko koji dalje smijemo da pišemo i da objavljujemo to što se dešava po nas u državi. I zato su donosili te zakone i zato su nam i ekonomskim pritiscima raznoraznim koji traju već godinama uništavali naše kompanije. Samo zbog toga što mi objavljujemo njihove korupcionaške afere.
Predstavnici Kurira iznali su podatak da je od 2005. u tom listu bilo 1070 finansijskih kontrola i da nije pronađena ni jedna greška u radu. Oni su saopštili da nije tačno da Kurir državi duguje novac i naveli da račun firme nije blokiran. Novinarka Vesna Mališić kaže za naš program da je teško komentarisati pravnu suštinu odnosa vlasti prema Kuriru, ali da je teško te novine braniti kao borce za istinu i slobodu štampe.
Zato što je on jako puno doprineo brutalizaciji našeg političkog života i unošenje u javnu sferu jedne opasne količine zbunjenosti i osjećanja da je sve prljavo, da su svi ljudi isti i da ta količina vulgarizacije koja se pojavljivala u Kuriru je takva da je, pravo da vam kažem, meni veoma teško da razumem ove koji preko kurira rane neku slobodu štampe ili ih pretvaraju u neke žrtve. Oni možda jesu na neki način žrtva jednog postupka, ali mislim da prosto minuli rad ih na neki način osporava, tako da mnogo toga što je kurir radio ne spada u novinarstvo.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Holandija nije promenila stav prema zamrzavanju privremenog sporazuma Evropske unije sa Srbijom, poručio Verhagen. Bramers danas u Sarajevu, 2. novembra u Beogradu. Više od 80 mrtvih, preko 100 ranjenih u eksploziji autobombe u Pešavaru. U napadu Talibana u Kabulu poginulo 6 radnika UN-a. Danas maglovito sa sunčanim intervalima od 13 do 16 stepeni. Strani državljanin sa inicijalima GTES zadobio je lakše povrede u tuči na Novom Beogradu, potvrđeno je danas u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Tuča se dogodila 27. oktobra u 2 časa ujutru u ulici Omladinskih brigada, a na sajtu studija B se navodi da je mladić, kubanski državljanin, pre napada bio na jednom od splavova na Savi. Grupa nepoznatih mladića napala je njega i još dvojicu njegovih drugova na obližnjem parkingu i udarala ih šipkama i palicama. Državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić kaže za naš program da je država u prethodnom periodu uradila stvari na koje se obavezala i da je time pokazala da nasilje u Srbiji nije dopušteno, ali da su matrice ponašanja iz 90-ih još uvek prisutne.
Nažalost, u ovom društvu svedoci smo da mnogi ljudi smatraju kao legitiman način rešavanja određenih problema ili zalaganja za neke interese putem nasilja i napada i ugrožavanjem života drugih građana. To je ono što je najveći problem u našem društvu i ja mislim da mi moramo prvo da krenemo od toga da imamo jasnu osudu svih onih ratnih zločina, genocida i svega ostalog što se dogodilo 90-ih godina i da kroz sistem edukacije, kroz medijske nastupe stalno radimo na tome da se promoviše totalno drugačiji sistem vrednosti i zaista da se preventivno deluje, ali da se iskoristi onaj legitimni deo koji podrazumeva sankcionisanje svih onih koji silu uzmu u svoje ruke.
Svet. Samoubilački napad Talibana u Kabulu u kome je poginulo 9 lica, od toga 6 radnika Ujedinjenih nacija, neće odvratiti svetsku organizaciju od misije u Afganistanu, rekao je šef misije u Kabulu Kai Eide. Ovaj napad se povezuje sa drugim krugom predsjedničkih izbora sljedeće sedmice. Istovremeno u terorističkom napadu na severozapadu susjednog Pakistana poginulo je više od 80 osoba i 100 ranjeno, pripremio Dragan Štavljanin.
Tri naoružana napadača, uključujući najmanje jednog bombaša samoubicu, napali su privatnu kuću u Kabulu koje su bili smešteni zaposleni u UN-u, kazao je port parol misije UN-u Afganistanu Alim Sidikiju. Stradalo je 6 pripadnika svjetske organizacije, među njima i jedan Amerikanac, i ostali članovi misije bili su strani državljani. Ranjeno je 9 lica. Poginulo su i 2 afganistanska policajca kao i napadači, ali još se ne zna da li su aktivirali eksploziv ili su ubijeni. Talibani su preuzeli odgovornost za napad, navodeći da su ga izveli u takozvane prve etape kampanje protiv drugog kruga predsjedničkih izbora zakazani za 7. novembar. Međutim, šef misije UN-a u Kabulu, Kai Eide, izjavio je da ovaj napad neće odvratiti svjetsku organizaciju od njenog nastojanja da uspostavi mir i stabilizuje stanje u Afganistanu. Ubrzo nakon ovog napada ispaljeno je nekoliko raketa na glavni hotel u Kabulu, u kojem uglavnom odsedaju diplomate i strani novinari. Današnji napad je usledio nakon jučerašnjeg na jugu Afganistana, u kome je poginulo 8 američkih vojnika, što sve čini ovaj mjesec najkrvavijim po SAD od početka rata u Afganistanu pre 8 godina. Predsjednik SAD-a Barack Obama trebalo bi da se sastane u petak sa najvišim oficirima da bi se razmotrilo slanje dodatnih trupa u Afganistan. U međuvremenu Bela kuća je nagovestila da će ponuditi novac talibanima u Afganistanu ukoliko se odreknu nasilja i osude tamošnju pobunu. Ovaj predlog je uključen u nacrt novog zakona koji Obama treba da potpiše tokom dana, a koji je sličan aktu primijenjenom u Iraku u cilju reintegracije pobunjenika. Istovremeno New York Times piše da brat afganistanskog predsjednika Hamida Karzaja Ahmed prima regularno platu od CIA, a pritom je osumnjičen za učešće u trgovini drogom u Afganistanu, to je on demantovao. Osim u Afganistanu, napadu ekstremista u gradu Pešavar na severozapadu Pakistana poginulo više od 80, ranjeno 100 lica. Istovremeno u Pakistan je doputovala američka državna sekretarka Hillary Clinton, koja je osudila ovaj napad. Ovo je kritičan trenutak i SAD nastoje da uspostave novo partnerstvo ne samo sa vladom, već i narodom demokratskog Pakistana. Pakistanski ministar inostranih poslova Šah Mahmud Kureši je kazao da će njegova vlada istrajati u borbi protiv ekstremista.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Albanske političke partije sa juga Srbije započele su proceduru za osnivanje Nacionalnog saveta Albanaca, rekao je našem radiju Šaip Kamberi, predsjednik Skupštine opštine Bujanovac i potpredsjednik koordinacionog tela, zabeležio Branko Vučković.
Šaip Kamberi, predsednik Skupštine opštine Bujanovac i potpredsednik koordinacionog tela za jug Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da će osnivanje Nacionalnog saveta Albanaca doprineti rešavanju problema u oblasti obrazovanja, kulture i informisanja, kao i rešavanju pitanja službene upotrebe albanskog jezika i nacionalnih simbola.
Smatramo da savet je još jedno oruđe više u našim rukama za unapređenje našeg položaja i da će ta institucija kroz dijalog sa Beogradom, kroz pomoć koja se očekuje od međunarodne zajednice, uspeti da barem delimično ove probleme koje imamo rešavamo.
Jedan od najvećih problema sa kojim se suočavaju Albanci sa juga Srbije predstavlja nepriznavanje fakultetskih diploma koje mladi Albanci iz Preševa, Bujanovca i Medveđe stiču na Kosovu.
Otvoriti jedno, dve, tri visokoškolske institucije na albanskom jeziku u ovom regionu svakako da će poboljšati našu situaciju. Međutim, konačno rešenje tog problema jeste kada se nađe modalitet priznavanja diploma sa Kosova. Kada se uproste uslovi priznavanja, odnosno nostrifikacije diploma koje dolaze iz Albanije.
Kamberi ističe i tešku finansijsku situaciju u kojoj se našla lokalna uprava zbog smanjenja transfernih sredstava iz republičkog budžeta. Bujanovac je jedna od 40 najnerazvijenijih opština u Srbiji.
Za 51 milion je umanjen naš redovni transfer. Mislim da je paradoksalno da dok vlada sa jedne strane reorganizira koordinacijno telo, sa druge strane ovim opštinama umanjuje transfere.
Kamberi kaže da je usporena i realizacija programa integracije Albanaca u državne institucije, navodeći da Srbija u skladu sa evropskim standardima treba da obezbedi zapošljavanje Albanaca u državnim službama, proporcionalno brojnosti albanske populacije.
Nezamislivo je da 8 godina nakon početka realizacije ovog programa u Opštinskom sudu u Bujanovcu nemamo ni prevodioca na albanski jezik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bujanovca, Branko Vučković.
U nastavku o sajmu knjiga i internetu. Ovogodišnji sajam beleži veliki broj izdavača iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Bosansko-hercegovačko stvaralaštvo, pored samostalnih nastupa izdavačkih kuća Bajbok i Šahin Pašić, objedinilo je asocijacije izdavača i knjižara, o čemu njen predsjednik Ibrahim Pašić za naš program kaže.
Tri izložbe pisaca, izložba posvećena grafici knjige i posvećena srednjovjekovnoj Bosni i Kulnubanu, ilustruju zapravo na neki način situaciju u Bosni i Hercegovini koja ide od bavljenja dalekom prošlošću do savremenog grafičkog izraza i novih dijela koje se objavljuju. Sve u svemu ovo jest more knjiga u kojem valja naučiti da se ne moraju prozirati veća ili manja riba jednu drugu, nego da valja da svi imamo dovoljno prostora da se najbolji mogući način u tom moru različitosti autorskih priloga, izdavačkih projekata i naravno interesa publike svi susretnemo bez mimoilaženja.
Pored samostalnih nastupa, tri najveće izdavačke kuće na ovogodišnjem sajmu knjiga, hrvatsko izdavaštvo objedinjeno je na štandu Zajednice nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore. Već treću godinu zaredom u sklopu ove grupacije na Beogradskom sajmu izlaže Kruno Zakarije iz izdavačke kuće Kruzak.
Mogu reći da mi se čini da su me beogradski čitatelji filozofije ipak nanjušili, možda ajde recimo tako otkrili. Iako za otkrivanje ovako malog izdavaštva je potreban čak i rudarski posao na ovako velikom sajmu kao što je Beogradski sajam. Znamo da je iz kojih razloga ta komunikacija bila dugi niz godina prekinuta, komunikacija se ponovno uspostavlja i ja mislim da će ona dati neke nove plodove i da će ona biti itekako korisna za, kad govorimo o čitateljima filozofije, i za čitatelje filozofije u Srbiji i za čitatelje filozofije u Hrvatskoj.
O značaju regionalnog aspekta sajma knjiga i mogućnostima plasmana izdavača na nekad jedinstveno tržište, a sada prostor koji vezuje zajednički jezik i kultura, najbolje govore brojke. Vladimir Arsenijević, pisac i urednik Zagrebačke izdavačke kuće VBZ.
Lako je shvatiti zašto je bolje za izdavače da se obraće nekoj knjižnoj publici od koliko, 18 miliona ljudi, nego od 3, 4 ili 5, 7 ili 600 hiljada, jel, koliko možda ima u Crnoj Gori.
Drugi po Arsenijeviću mnogo važniji razlog je osjećaj da postoji senzibilitetska srodnost.
Dakle, i nas kao ljudi, a samim tim i tih književnosti koje se tu stvaraju, da postoji čitav niz trenutno interesantnih razlika koje su posljedice te tragične činjenice da tokom čitave protekle decenije nismo mogli da komuniciramo i da sve to zajedno daje jedan interesantan miks kojim se vredi baviti, da sve te književnosti su zapravo poprilično dosadnjikave kada se osmatraju u okviru tih nekih nacionalnih okvira, ali kada ih osmatrimo kao jednu zajedničku stvar, da tu onda zaista raspolažemo sa jednim čitavim nizom interesantnih, izuzetno kvalitetnih autora koje vredi predstavljati čitavoj publici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I upravo o internetu govorimo u našem sljedećem prilogu. Novi globalni internet sistem uskoro bi mogao da učini elektronsku mrežu daleko dostupnijom i daleko globalnijom, omogućavajući jednostavnu upotrebu nelatiničnih pisama na internetu. To bi bila najveća izmena na internet mreži sprovedena od njegovog nastanka. A da li će se početi sa adaptacijom novog sistema, znaće se za dva dana u Seulu. Priču našeg novinara Rona Sinovica priredio je Miloš Teodorović.
Više od 1,6 milijardi korisnika interneta govori jezike čije pismo nije zasnovano na latiničnoj bazi. Novi sistem o kom će se glasati u Seulu učinit će internet daleko dostupnijim korisnicima u Rusiji ili Afganistanu, na primjer, baš kao i u Iraku ili Kini. Bukvalno svakom ko želi ili jedino može da piše na svom matičnom pismu. Iranskim, afganistanskim i surferima sa Bliskog istoka bilo bi omogućeno da kreiraju internet stranice koristeći arapsko ili persijsko pismo. Također u Aziji bi bilo potpuno moguće surfovati po internetu na korejskom, japanskom, kineskom ili hindi jeziku, čak i na jeziku Tamila. Portparol ICANN-a Brad White kaže za naš program kako su vlastite imena za sve web strane kao i email adrese do sada koristile isključivo latinično pismo, zato što je internet kreiran u Sjedinjenim Državama, gde se koristi latinica. Korene interneta leže u Sjedinjenim Državama, ali to je bilo davno. Internet je danas pravo komunikacijsko preduzeće, ali je i dalje neophodna neka vrsta koordinacionog sistema u globalnoj mreži sistema internet adresa. To je funkcija ICANN-a. Koordinatori ove kompanije i sektor u kome se određuju noseći domeni širom sveta za cilj imaju da obezbeđuju da svaka internet adresa bude unikatna. Šefica odseka za domene Tina Dame podlači da će nove mogućnosti biti ostvarene kroz implementaciju novog sistema.
Sa internacionalizacijom novih domena mi ćemo proširiti novi sistem slova. Cilj je omogućiti primjenu što je moguće više slova. Govorimo o desetinama tisuća slova. To je jedan od velikih izazova za nas, zato što je potrebno dodati puno slova u originalni set koji svakodnevno koristimo u bazi postojećih domena. I kada sve to kompletirate i kada toliko slova izgledaju slično, onda zaista dolazite do problema kako osigurati unikatne adrese.
Sagovornica našeg radija kaže kako se radi o fantastično komplikovanoj tehnološkoj budućnosti, ali i o potezu koji će daleko proširiti broj korisnika interneta širom sveta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na kraju vas još jednom podsjećamo na vesti. Holandija nije promijenila stav prema zamrzavanju privremenog sporazuma Evropske unije sa Srbijom, poručio Verhagen. Brammertz danas u Sarajevu, 2. novembra u Beogradu. Više od 80 mrtvih, preko 100 ranjenih u eksploziji autobombe u Pešavaru. U napadu Talibana u Kabulu poginulo 6 radnika Ujedinjenih nacija. Danas maglovito sa sunčanim intervalima od 13 do 16 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš regionalni program u 18 časova. Prijatno.